นิทานเรื่องนกแขกเต้ากับชาวนาเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชาดกนะคะที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่าอยู่ในเว็บไซต์นิทานค่ะทุกๆคนเนี่ยมีความสุขเมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้หลายๆคนมีความสุขกับการครอบครองหวงแหนทรัพย์นั้นไว้ในขณะที่อีกหลายๆคนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายทรัพย์นั้นแท้จริงแล้วเราจะแสวงหาความสุขจากทรัพย์สินได้ด้วยวิธีการใดทำอย่างไรเราจึงจะได้รับความอิ่มกายอิ่มใจจากทรัพย์ของเราให้ได้มากที่สุดมีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่างิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาหากินฝูงนกแขกเต้าต่างพากันบินไปกินข้าวสาลีในนาของชาวมคธเมื่อกินข้าวสาลีอิ่มแล้วต่างก็บินกลับรังด้วยปากเปล่าๆทั้งนั้นส่วนพญานกแขกเต้าที่เป็นหัวหน้าเมื่อกินอิ่มแล้วยังต้องคาบเอาข้าวสาลีอีก3รวงกลับไปด้วยชาวนาเห็นก็แปลกใจจึงพยายามดักจับพญานกแขกเต้าให้ได้โดยการสังเกตที่ยืนของพญานกนั้นแล้ววางบ่วงดักไว้วันหนึ่งพญานกถูกจับได้ชาวนาจึงถามพญานกว่านกเอ้ยท้องของท่านน่ะคงจะใหญ่กว่าท้องของนกอื่นเพราะเมื่อท่านกินอิ่มแล้วยังต้องคาบรวงข้าวกลับไปอีกวันละ3รวงเป็นเพราะท่านมียุ้งฉางหรือเป็นเพราะเรามีเวรต่อกันมาก่อนพญานกตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มียุ้งฉางและเราก็ไม่มีเวรต่อกันแต่ที่คาบไป3รวงนั้นรวงหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่ารวงหนึ่งเอาไปให้เขาและอีกรวงหนึ่งเอาไปฝังไว้ชาวนาได้ฟังก็เกิดความสงสัยจึงถามว่าท่านเอารวงข้าวไปใช้หนี้ใครเอาไปให้ใครและเอาไปฝังไว้ที่ไหนพญานกแขกเต้าจึงตอบว่ารวงที่หนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่าคือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะท่านแก่แล้วและเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทั้งให้กำเนิดและเลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบใหญ่นับว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่านจึงสมควรเอาไปใช้หนี้รวงที่สองเอาไปให้เขาคือเอาไปให้ลูกน้อยทั้งหลายที่ยังเล็กอยู่ไม่สามารถหากินเองได้เมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงเขาในตอนนี้ต่อไปยามข้าพเจ้าแก่เท่าเขาก็จะเลี้ยงตอบแทนจัดว่า เป็นการเอาไปให้เขารวงที่สามเอาไปฝังไว้คือเอาไปทำบุญด้วยการให้ทานกับนกที่แก่ชรานกที่พิการหรือเจ็บป่วยไม่สามารถหากินได้เท่ากับเอาไปฝังไว้เพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้ชาวนาฟังแล้วเกิดความเริ่มใสว่านกนี้เป็นนกกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นนกมีความเมตตาต่อลูกน้อยและเป็นนกใจบุญมีปัญญารอบคอบมองการไกลพญานกได้อธิบายต่อไปว่าข้าวสาลีที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปนั้นก็เปรียบเหมือนเอาทิ้งลงไปในเหวที่ไม่รู้จักเต็มเพราะข้าพเจ้าต้องมาหากินทุกวันวันนี้กินแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมากินอีกกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มจะไม่กินก็ไม่ได้เพราะถ้าท้องหิวก็เป็นทุกข์ชาวนาฟังแล้วจึงกล่าวว่าพญานกผู้มีปัญญาทีแรกน่ะข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นนกที่โลภมากเพราะนกตัวอื่นเนี่ยพอเขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่คาบอะไรไปส่วนท่านน่ะบินมาหากินแล้วก็ยังคาบรวงข้าวกลับไปอีกแต่พอฟังท่านแล้วจึงรู้ว่าท่านไม่ได้คาบไปเพราะความโลภแต่คาบไปเพราะความดีคือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่เอาไปเลี้ยงลูกน้อยและเอาไปทำบุญท่านทำดีจริงๆชาวนามีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของพญานกมากจึงแก้เครื่องผูกออกจากเท้าพญานกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วมอบนาข้าวสาลีให้พญานกรับนาข้าวสาลีไว้เพียงส่วนหนึ่งซึ่งกะคะเนแล้วว่าเพียงพอแก่บริวารจากนั้นจึงให้โอวาทแก่ชาวนาว่าขอให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทมันสั่งสมกุศลด้วยการทำทานและเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าด้วยเถิดชาวนาได้คติจากข้อปฏิบัติของพญานกจึงตั้งใจทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาจนตลอดชีวิตค่ะนกแขกเต้าผู้มีปัญญารู้ว่าควรบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมนับเป็นการใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาดที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตเราทุกคนเมื่อรู้จักเก็บรู้จักหาทรัพย์แล้วก็ควรรู้จักหาความสุขจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องด้วยเพราะการแสวงหาหรือครอบครองทรัพย์สินที่มีไม่อาจสร้างความสุขใจไม่อาจทำให้เกิดบุญกุศลได้เทียบเท่ากับการใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิต